ngiyala mugela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami ngutungamile Nkomo. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinda ebuye kuphelileyo encwadini kaJakhore isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siyekuma ku-10 lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvele yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu, khepha ulima kakho kubantu onamandla okuluthambisa lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe umfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunazelela ulimi lwethu, kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa. Siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngisho abanye kwamanye amazwe jawube India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ubana izinja ezizifuyileyo zenza izinto ezingummangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntoto ayifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa oluhlo olucacileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo, ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu alithambiseki. Abese sithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo galwakhe kube lulimi oluletha uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphunguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amanzi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ukubana kuphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umlomo wakho ukukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxuzwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho, baze batale uba uzibani ukhona ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi xa ukhona waziwe ngokudiliza. Imilomo yethu kayibe ngamazwi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asitshiyeni izinto ezingazisi ndawo, asitshiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu. Ingabe yini elilayo? Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazizibuyi kwabanye abantu ngoba vele ngabakwazi ukuthi bakhulumane. Umuntu uphonge ukuphahluka nje uze phonge ukukhuluma lento ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi ekukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonge ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asisiza sifike amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathixo ingcwele emlonyeni wethu kakuphume ukubonga lokudumisa wena. Hlala duze kunaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.